Så i Matthæus kapitel 9, vers 18 er vi kommet til. Matthæus kapitel 8 og 9 indeholder 3 gange 3 mirakler. Hvor at de 3 gange 3 mirakler taler om Jesu autoritet. Jesus er konge, og det betyder, at en konge, han har autoritet. Eller en konge, han har autoritet. Og det er det, som Matthæus vil vise her. Så han har ligesom taget nogle af de mirakler, som Jesus han foretog sig, og klumpet dem sammen i de her 2 kapitler. Man vil se noget interessant, hvis man slår op i Markus og Lukas. Markus, som jo er en del kortere end Matthæus i antal ord samlet. For eksempel i en af de beretninger, vi skal læse i aften, der skriver han dobbelt så meget, som Matthæus gør. Matthæus han fokuserer langt mere på selve historien og beretningerne, hvor, sagde Matthæus, Markus fokuserer langt mere på det, hvor at Matthæus han siger, jamen jeg har en pointe, jeg godt vil have, I skal forstå. Og hans pointe nu er, at Jesus har autoritet. Den autoritet, han har i aften, det er mere eller mindre autoritet over døden selv. Men jeg tror også, at kapitel 9, vers 18-34, fordi de sidste 4 vers, dem tager vi først næste gang. Men kapitel 9, vers 18-34, tror jeg også bliver et billede på frelsen, og på det, som følger efter frelsen. Og derfor har jeg valgt at kalde det her for liv, syn og stemme. Og der er 3 afsnit. Det første afsnit, det er vers 18-26, som hedder liv, eller som jeg har kaldt, liv til de døde. Og så er der vers 27-31, som jeg har kaldt syn til de blinde. Og så er der vers 32-34, som jeg har kaldt stemme til de stumme. Så liv til de døde, syn til de blinde og stemme til de stumme. Lad os læse vers 18-26. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Og se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygtede det om at komme ud over hele den del af landet. I de her vers ser vi et af Jesu mægtigste mirakler. Vi ser, at Jesus han opvækker en pige fra de døde. Men i miraklet er der et andet mirakel. En kvinde med blødninger. Og jeg tror på, at de her 2 mirakler hænger uløseligt sammen. De 2 andre, 2 af de andre evangelister sætter dem også sammen. Samme begivenhed. Og jeg vil opfordre jer til, ikke nu, men på et andet tidspunkt at læse Markus kapitel 5, vers 21 frem efter, og Lukas kapitel 8 og 40 frem efter. Og faktisk en lille ting til jer er, der har sådan dronningens autoriserede, normale, gåsøjne bibel, så kan I se hernede, i nederste højre hjørne af hver side, der står sådan en masse små tal og bogstaver og alt muligt andet, som man måske bare tænker, det er ikke noget, jeg skal bruge til noget i mit liv. Men det er det rent faktisk. Det er noget, du kan bruge til rigtig, rigtig meget. Fordi hvis vi ser dernede under 9:18, så står der, går man ned, så står der Mark 5, 21-43. Så kan man slå om i Markus, kapitel 5, vers 21, og så får man den samme beretning. Eller man kan også se, at der står Luke 8, 40-56. Det er Lukas kapitel 8, vers 40-56. Det er knaldhamrende smart, det her. Når nu at folk spørger mig, hvor står det her? Så tænker jeg, aner det ikke. Men jeg ved noget, der ligner det. Så slår jeg op på det, Og så siger jeg, hvad er kildehenvisning, eller ikke kildehenvisning, hvad hedder det, krydshenvisningen. Hvad er krydshenvisningen til det? Og så er det garanteret det, og så passer det som regel. Fordi at jeg måske kan huske et vers, så kan jeg måske komme ud til 5-10 forskellige på den måde, som jeg så lige bladrer et par gange. Det er rigtig smart, så tror folk, man er vildt klog. Hvis vi prøver her at sætte scenen, forestil jer en dag i Capernaum. Der er tons og mange mennesker, vildt mange mennesker. Skarne presser sig sammen. De presser sig tæt om folk. Og nogle af de her ting, jeg indfører, dem får jeg fra Markus og fra Lukas. Så hvis jeg siger et eller andet, som jeg påstår, sådan her er det, der ikke står her, så er det fordi, jeg har fået det fra dem. Så skarne presser sig sammen, og der er masser af mennesker. Og Jesus kommer gående ned ad gaden. Og midt på gaden baner der sig lige pludselig et mellemrum. For der kommer der en mand løbende og kaster sig ned for Jesus og siger, åh, min datter er ved at dø. Kom og læg din hånd på hende. Men det her, det var ikke hvilken som helst mand. Det her var synagogeforstanderen. Så i på den tid, der havde man synagogen. Det er det, som vi kan sammenligne med vores kirke i dag. Når jøderne de gik i kirke eller i synagoge om lørdagen, så var det der, de gik. Og forstanderen, han var ikke en præst, men han var den, der ligesom tog sig af at sige, vil du læse fra loven og profeterne i dag, og vil du prædike i dag, og vil du stå for det, og ligesom sørge for, at folk ikke kom op og slås og sagde noget, der var fuldstændig forkert. Det var ham, der sørgede for det. Og han er uden tvivl, hvad han yderst respekteret mand i Capernaum. Han kom, og han kaster sig ned. Men I må forstå, at en synagogeforstander, han var dybt, dybt afhængig af farisæerne, saddukæerne, de skriftkloge, og alle de her, som ikke kunne lide Jesus. Han har været nødt til, udadtil, ikke at kunne lide Jesus. Hvis han ville beholde sit job som synagogeforstander, så måtte han ikke kunne lide Jesus. Det er der ingen tvivl om. Det kan godt være, at han i sit inderste hjerte kunne og sådan noget, men hans ydre, der måtte han ikke. Alligevel er han nødt til den her dag at komme løbende ned ad gaden og kaste sig ned foran Jesus og sige, kom og læg din hånd på min datter. Det er kun noget, man gør, når man er rigtig, rigtig, rigtig desperat. Hvis du ved, at du kan miste dit job, du kan miste din status i samfundet ved at gøre det her, så løber du igen til Jesus. Og hvis du ved, at du for altid kan risikere at blive udstødt, så løber du igen til Jesus. Det var fordi hans datter var dødeligt, dødeligt syg. Datteren ved vi fra Markus, at hun er 12 år gammel. Og 12 år dengang, det var en rigtig særlig alder, for når en pige blev 12 år og en dag, så var hun anset som en kvinde. Så det vil svare lidt til, at vi tænker, vi er lige blevet student, og vi er lige fået lov til at få vores kørekort, og vi er lige blevet 18 år og kan stemme, og alle mulige andre sindssyge ting. Og så ligger vi der ved at dø. Det ligner nu, man tænker, vi er lige trådt ind i at blive voksne. At vi er gået fra at være børn til at være voksne. Og så er vi ved at dø. Vi ved også fra de andre evangelier, at hun var den eneste datter. Det er jo ikke fordi, at synagogeforstanderen, hvis nu han havde haft mange børn, så havde han da været ligegyldig. Men det er altid sådan, at hvis man kun har én af en ting, så tror jeg også, selvom man nok ikke helt kan sige sådan med børn, men så tror jeg alligevel, at man er endnu mere desperat og muligt. Men der står jo her i Matthæus, at hun er lige død. Hvis I vil bladre om, skal I gøre, hvis I bladre om til Markus, så står der, at i det han først kommer, så siger han, at hun er lige ved at dø. Og senere, i det de er på vej derhen, så kommer der folk ud og siger, nu er hun død. Jeg tror, det skal forstås sådan her, at i det han siger, hun er død, så siger han, hun er så godt som død. Det kan også være, at Matthæus siger, jeg sammentrækker det, for han skriver jo ikke om, at de kommer og siger, hun er død. Så han sammentrækker det og siger, jamen først kommer han og siger, hun er ved at dø, og så bagefter kommer der nogen og siger, hun er ved at dø, eller hun er død, så kan vi lige så godt sammentrække det og sige på en gang, hun er død. Uanset hvad, så var hun først ved at dø, og på vej derhen, så dør. Så hun er død. Det er sandt, at hun er død. Men i det, han først kommer, i det, han løber fra huset, der er hun ikke død nu. Der tænker han, der er stadigvæk håb. Og siger, hvis du bare kunne komme og lægge din hånd på min datter. Men det er jo sådan set i sig selv ret fantastisk, at han gør alt det, og han ydmyger sig selv på den her måde. Og han får Jesus til at gå med sig. Jesus han siger, helt sikkert. Han rejser sig op, Jesus må have siddet ned. Han rejser sig op og følger efter synagogeforstanderen sammen med disciplene hen mod synagogeforstanderens hus. Hvis nu vi tænker, at synagogeforstanderen, han har ret travlt med, at Jesus skal komme hen til huset. Det er vi enige om. Lige pludselig, midt i det hele, så sker der noget. Der er de her masser af mennesker, der stimler sammen om Jesus. Og pludselig så stopper Jesus op og siger, hvem rørte ved mig? Igen, det er Markus, der fortæller os der. Men Jesus spørger rent faktisk, hvem rørte ved mig? Og disciplinen sådan lidt, okay, tag dig sammen. Ikke? Altså, alle rørte ved dig. Hvem rørte ikke ved dig? Men Jesus kunne mærke, at der var en bestemt person, der rørte ved ham. Og det var den her kvinde, der 12 år havde lidt af blødninger. Når Jesus vender sig om og begynder at tale til kvinden, så står synagogeforstanderen, som i øvrigt hedder Jairus. Han står der, og så tænker han, tror jeg helt sikkert, okay, vi er travlt. Vi har rigtig, min datter, hvis hun ikke er død, så er hun i hvert fald meget tæt på, og det kan være, og vi skal bare videre. Sådan er det også rigtig tit. At de ting, som jeg godt vil have klaret hos Gud, jeg vil, Gud, gør sådan og sådan. Men han siger, jeg skal lige en omvej og sådan. Og jeg kan ikke helt vente på, at de her ting sker. Men jeg tror, at Jesus han forsinkede processen med vilje. Han vidste, at den blev forsinket, eller hvordan vi ligesom skal få alt det her til at hænge sammen. Han vidste, at processen skulle forsinkes, så at de kunne være helt sikre på, at datteren var død, så miraklet kunne blive endnu større. Og vi har ingen grund til at bekymre os om, i hvad timing Gud gør tingene. Og vi beder, Gud, vil du ikke nok sørge for, at jeg består mit kørekort? Eller vil du ikke nok sørge for, at jeg består min eksamen? Eller jeg bliver gift? Eller alle mulige andre mærkelige ting, vi kan tænke. Gud, vil du ikke nok sørge for det? Men vi må vide, at de her ting skal ske i Guds timing. Han har en grund til at udsætte tingene. Her havde han en grund. Men kvinden, står der, hun har lidt af blødninger i 12 år. Prøv en gang at blade tilbage til 3. Mosebog, kapitel 15. 3. Mosebog, kapitel 15, er ikke ligefrem godnatlæsning, medmindre man vil bruge det som sådan en skrækhistorie. Og tro mig, det gjorde jeg engang på en lejr for nogle drenge, der ikke ville sove. Hvordan i alverden ved du det? Nå, okay. I loven, 3. Mosebog, der er rigtig mange ting, der kan gøre en uren, og kan gøre, at man ikke kan komme i kontakt med andre mennesker og Gud. Men her, der står i kapitel 15, vers 25 af 3. Mosebog. Når en kvinde har blødninger mange dage uden for sin menstruationstid, eller når hun bløder ud over sin menstruation, er hun uren. Lige så længe blødningen varer, er hun uren. Ligesom når hun har menstruation. En hver seng, hun ligger på, så længe blødningen varer, er som hendes seng under menstruationen, og alt, hvad hun sidder på, er urent, ligesom under hendes menstruation. En hver, der rører ved det, er uren. Han skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren ind til aften. Når hun er renset for sin blødning, skal hun tælle 7 dage fra, derefter er hun ren. Og på den 8. dag skal hun tage 2 turtelduer og 2 dueunger og bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet, og præsten skal ofre den ene som syndoffer og den anden som brandoffer. På den måde skaffer præsten hendes soning for Herrens ansigt for urenheden ved hendes blødning. Og I skal befri israelitterne fra deres urenhed, så de ikke dør på grund af deres urenhed, fordi de gør min bolig, som er hos dem, uren. Den her kvinde havde i 12 år lidt af den her slags blødninger. Den her kvinde havde i 12 år været uren. Hun havde været udstødt af samfundet. Hun havde været udstødt af sin familie. Hun havde været uden mulighed for at gå ind i synagogen og gå ind i templet. Og hun havde ikke haft nogen social status. Mennesker havde set på hende, og de havde tænkt, hende der, hvis de vidste, ellers det er sådan alt, som man lige kan se sådan noget på folk, men hvis de vidste, så tænkte de, hende der vil vi ikke have noget med at gøre. Men hende her, hun presser sig ned gennem menneskemasserne. Hun har rørt ved rigtig, rigtig mange mennesker, gjort dem urene den dag. Hun sniger sig, og bag på Jesus står der. Der står, hun kommer ind og rører ved ham. Hun nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. Hun kommer langsomt ind på Jesus og rører ved kvasten på hans kappe. Og hvad er kvasten? Det behøver ikke gøre nu, men hvis I slår op i 4. Mosebog, kapitel 15, vers 37, der står om, hvordan at jøderne på deres kappe skulle sætte sådan en kvast eller en frøns, hvor der var en blå snor i, og det skulle symbolisere loven, og det skulle være for at minde dem om Guds lov. Og den har det formodentlig været, at kvinden har rørt ved på Jesu kappe, på Jesu tøj. Hun var uren. Der var ikke nogen, der ville have noget med hende at gøre. Og som vi læser i Markus, så havde hun brugt hele sin formue på læger, men det var faktisk nærmest bare blevet værre. Og der var bare ikke noget, hun kunne gøre. Hun var ved sit yderste. Der var ingen anden udvej, og hun så sit snit til at blive helbredt, i og med, at Jesus var i byen. Muligvis har hun i det, hun har rørt ved kvasten på kappen, tænkt ligesom en anden slags overtro, at når jeg gør det, så bliver jeg ren. Men Jesus, han siger nogle meget signifikante ting til hende. Han siger, i det han vender sig om, på den måde, som kun Jesus kan være altid kærlig og altid elskende, så siger han, vær frimodig, datter. Kvinden har formodentlig været ældre end Jesus, men alligevel kalder han hende datter. Det havde i hvert fald været 12 år siden, hun sidst havde kaldt hende for datter. Og han siger, jeg ser dig, ligesom jeg vil se min datter, så meget holder jeg af dig. Og hun må allerede der have været helt varm om hjertet. Og så siger han, din tro har helbredt dig. Din tro har frelst dig. Og der findes et andet græsk ord for helbredet, og det er ikke det, der er brugt her. Det ord, der bliver brugt her, det er det græske ord for frelst. Så en ting er, at hun bliver renset og bliver ren. Det er fantastisk i sig selv. Men rent faktisk har troen frelst. Det er ikke det, hun rører ved kappen. Det er bare et ydre tegn. Men det er hendes tro. Og troen har frelst hende. Endelig er det her overstået, tænker Jairus. Eller Jairus, og de skynder sig videre, og de kommer hen til, hvor han bor, formodentlig ved siden af synagogen. Og der udenfor, så står der fløjtespillere, dem kan vi ikke lide. Og skaren, der larmede, dem kan vi heller ikke lide. Hvem var fløjtespillerne og skaren, der larmede? Jo, fløjtespillerne og skaren, der larmede, det var mennesker, som man ansatte, eller hyrede, eller hvad I vil kalde det, når en person var død, og kort efter, de kan se, hun må lige være død, og så står de der bare prompte, og så spiller de på fløjte, eller et eller andet lignende instrument i hvert fald, og de råber og skriger, som man er anden verden. I dag, når vi her i vores del af verden tager til begravelse, så er der ikke nogen, der siger noget, de sidder alle sammen sådan noget lidt græder. Men der råbte og skreg de, og sang om personen, og det har været fuldstændig frustrerende. Når Jesus kommer, og han tager Peter, Jakob og Johannes, moren og faren igen, får vi fra Markus, med sig ind til pigen. Men han siger på vej ind, siger, så er det nok, I kan godt gå hjem. Og de siger, hun er død, glem det. Hun er ikke død, hun sover, siger Jesus. I vil kunne finde kristne, der påstår, at jamen, hun sover rent faktisk. Og det her, det er ikke en opvækkelse fra de døde mirakel, men det er et mirakel, hvor at Jesus han diagnostiserer korrekt. Okay, kom ind i kampen. Det her har læst jeg en, det påstår han. Ja, fair nok, det må du da godt tro. Men det er meget sjovt, at Jesus han også siger i forbindelse med Lazarus i Johannes kapitel 11. I kan godt lige prøve at slå det over en gang. Johannes kapitel 11. Der er en meget lignende beretning, hvor at Lazarus, som jo var bror til Martha og Maria i Johannes kapitel 11, han er død. Og der udsætter Jesus også tingene helt op til 4 dage, for at de skal være sikre på, at han er død. Og så står der i kapitel 11, vers 11, hvor ven Lazarus sover, Mær går hen og vækker ham, og disciplene sagde til ham, her, hvis han sover, så kommer han sig. Og Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at der var tale om almindelig søvn. Da sagde Jesus livet til dem, Lazarus er død. Og i den forbindelse, der siger Jesus også i vers 25, det her er så berømt, hvor jeg er opstandelsen og livet. Og den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og når han siger om pigen, at hun sover, så fortæller Jesus os egentlig en ufattelig teologisk sandhed. Det er, at som kristne, der skal vi aldrig i evighed dø. Der er en, der har udtrykt det sådan her. De kristne vil aldrig have fortalt denne beretning, medmindre de troede, at det virkelig var et mirakel. De forstod Jesus således, at døden var ikke slutningen, for jeg, altså Jesus, er kommet for at oprejse de døde og for at vække de, som sover. Overvej, at når du dør, så dør du ikke. Så flytter du. Det synes jeg, det er noget af det mest fantastiske at tænke på. Vi skal ikke engang pakke i papkasser eller noget. Vi flytter bare. Ingen flyttemænd, ingenting. Bare os. Og vi flytter til de himmelske boliger. Vi dør ikke. Vi ophører ikke med at eksistere. Vi lever evigt. Vi sover kun. Vores læme ser ud, som om det sover, men vi er et andet sted. Og det er også, tror jeg, det, som Jesus han vil sige her. Og så siger han til de der skaren, gå væk. Og i det, de begynder der at sige, at hun er ikke død, hun sover, så står der, at de lå af ham. Og I skal forstå, at det her ord lå, det er et ord, som betyder, at de hånede ham. De siger, okay, tag os sammen, mand. Helt ærligt, enhver ved, hun er død. Det kan man jo se. De hånede ham. Jesus sagde, gå væk. Det er i orden at sende de væk, som larmer og spiller på fløjte. I overført betydning, ikke? Det er helt i orden at sende dem væk, hvis det gør, at du ikke kan søge Gud. En ting, jeg oplever mere og mere, det er det her med, hvor svært det er at søge Gud i larm. Og hvor lever vi i en larmende verden med computer og mobiltelefoner og alle de her 10.000 ting, der sker. Og jeg tror, at vi har rigtig godt af at slukke mobiltelefonen og cut internetforbindelsen og måske endda gå en tur i skoven og ligesom få ro i vores sjæl og i vores ånd. Fordi det er der, vi hører Gud bedst. Ikke fordi Gud ikke kan tale, men vi kan simpelthen ikke høre ham for alle larmen. Og er der nogen, der larmer i jeres liv, eller er der en eller noget, der larmer i jeres liv, så sig til det, gå hjem. Væk med jer. Det er helt i orden. Jesus gjorde det. Og det betyder ikke, at I er et dårligt menneske, eller at I ikke er næstekærlige, eller alt muligt andet. Nej, de larmer, og du har ikke brug for larmen, og det er klart selvfølgelig, kan larmen tages i alle mulige afskygninger og overført betydninger. Og der var nogen, der talte om den anden dag, jeg som kristen, er det okay at blive sur og gal og sådan noget? Det er okay at blive vred. Men vi skal ikke lade solen gå ned over vores vrede. Og vreden skal ikke være på grund af et eller andet, vi selv føler os krænket. Men fordi Guds ord, eller Jesus selv, bliver krænket. Og det er det okay. Og der må vi sige, okay, nu er jeg vred. Jesus selv blev vred. Så send skaren, der larmer, væk hjem, sig til den skrid. Og Jesus går ind, han tager hendes hånd, og hende her pigen kommer tilbage fra de døde. Og meget sjovt lille ting, at de andre evangelister siger, at Jesus siger med det samme, giv hende noget at spise. Okay, som om det er det første, man tænker på, når man lige er opstået fra de døde. Men det var altså Jesus. Og en, han udtrykte sådan her, jamen, det er simpelthen fordi, at folk skulle vide, at det ikke var en midlertidig opstandelse. Det var ikke noget med, at hun lige opstod, og så døde hun igen 3 timer efter. Nej, hun havde brug for noget at spise nu. Fordi at det her, det skulle vare længere end bare ligesom så. Hvis vi kalder det her afsnit liv til de døde, så tror jeg også, der er en lektie her i det her afsnit for os. Og lektien handler om synd. Synd, det er lige med død. I Romerne 3:23, der står der, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Hvis vi tager de 10 bud i 2. Mosebog kapitel 20, så kan vi gennemgå hver en af dem, og så kan vi sige, okay, der er god nok, og der er god nok, og der er også god nok. Men pludselig vil vi ved et af budene opdage, okay, der falder jeg nok igennem. Om 9 ud af 10. Det er jo meget godt. 9 ud af 10 er slet ikke nok. Jakob skriver i sit brev, kapitel 2, vers 10, at hvis vi blot overtræder et af budene, så er vi skyldige med alle sammen. I Jakob 2, 10. Og jeg tror nok, jeg har illustreret det sådan her før, og nu gør jeg det igen, for morskabens skyld, at forestil jer, I er på The Titanic. Og Titanic, den er ved at synke. Den moderne Titanic. Den moderne Titanic, den er ved at synke. Skibet, der ikke kan gå ned, er ved at synke. Det var ikke så godt. Jeg troede, mit liv var godt nok, tænkte jeg, men det kunne altså godt gå ned alligevel. Og I hopper ud i det iskolde vand. Heldigvis er der en redningsbåd. Redningsbåd. Topmoderne gummibåd. Med de her forskellige luftrum, så den skal kunne være svær at synke. 10 af dem. Men et af dem er så gennemhullet, at det er fuldstændig ligegyldigt med de 9 andre, så båden begynder at synke. Heldigvis kommer der en helikopter. Og helikopteren hejser et reb ned til dig. Rebet, det er godt. Men øverst op, der sidder der en kæde, og kæden består af 10 ringe. Og de 9 af dem, de er gode. Men den ene af dem, den er rusten. I think you get the point. Vi kan godt køre den meget, meget længere ud, men det synes jeg ikke, vi skal gøre. Men sådan er det også med os. Det kan godt være, at vi siger, jeg bander ikke. Eller jeg misbruger ikke med Herren min Guds navn. Men laver du dig et gudebillede? Sådan et der, for eksempel. Eller en bil. Eller en eller anden med langt hår og blå øjne. Ja, det er ikke bare, fordi du ikke er blevet klippet. Laver vi os sådan et gudebillede? Eller vores tøj? Eller vores skole? Eller vores arbejde? Det kan sandelig blive en afgud. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg rent faktisk ikke. Jeg sætter ikke noget andet højere. Okay. Begærer du de næstes hus eller hustru eller noget som helst andet? Det var den, Paulus faldt på, siger han. At der var ting, som andre havde, som han ønskede. Sidder jeg og tænker, hvis bare jeg kunne prædike som ham der, så ville folk elske mig. Det tror jeg er forkert. Jeg siger, det er fint nok at tænke, okay, jeg vil gerne være bedre, så I kan holde ud og høre på mig, men ikke at sidde til, så folk, de kan elske mig. Igen, det er noget med motiverne at gøre, men hvilke et af budene overtræder du? Fordi vi har alle sammen syndet. Hvis I ikke tror på det, så læs bjergprædiken og se, om I ligesom lever op til den, eller igen tage budene og se, hvad er det, de rent faktisk siger. Og Paulus udtrykker det sådan her i Romerbrevet 6:23, at for syndens løn, det er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Hvis vi tager det helt tilbage til 1. Mosebog, kapitel 2, så siger Gud til mennesket, til Adam og Eva, at I må spise alle træerne i haven på nær et. Træet til kundskab om godt og ondt. Hvis I spiser det, så skal I dø. Syndens løn er død. Både fysisk, men også åndelig. Især åndelig. Hvis I er før synd, der var der ikke død i verden. Der var alt så godt. Læs Romerbrevet kapitel 5 også. Det henviser også til det. Så synd er død. Pigen her, hun var død. Hun var nødt til at blive opvagt for de døde. Vi i vores synd er nødt til at blive opvagt eller oprejst fra de døde. Vi er nødt til at tage det i os, som er dødt. Vi er, der står i, også i Romerbrevet kapitel 6, at vi er døde over for Gud, før vi kommer til Jesus. Før vi ligesom accepterer at blive født på ny. så er vi døde over for Gud på grund af loven, på grund af synden. Men han kan tage vores døde lemmer. I skal simpelthen forestille jer, inden I jer, før I modtog Jesus, der var der en død ånd. Men den døde ånd, den blev oprejst. Så nu har den ånd liv. Men synd er ikke kun død. Synd er også adskillelse. For tag kvinden med 12 år med blødninger. Hun var uren, og hun var adskilt. Hun var adskilt fra andre mennesker. Hun var adskilt fra at tilbe Gud i synagogen og i templet. Hun var adskilt, og vi er også adskilt. Og Hebræerbrevet kapitel 7, vers 26 står der, for sådan en ypperste præst trængte vi til. En, der er hellig, uskyldig og ren, og skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene. En ypperste præst, der er skilt ud fra syndere, det er Jesus. Eller det er Gud i særdeleshed. Jesus, da han gik på jorden, var han sammen med syndere, men i dag, hvis du er en synder, hvis du stadigvæk lever i din synd, så er der kun én bøn, du kan bede, så er der kun én måde, du kan komme til Gud på, det er, tilgiv mig. Gud, jeg bekender min synd. Han er adskilt. Og som uren, som vi er alle sammen, kvinde med blødninger. Vi er alle sammen kvinde med blødninger. Men Jesus har gjort os rene. Og hvis vi tager her i vores lille afsnit nogle ligheder og nogle kontraster mellem de her to beretninger, eller de her to mirakler, der er vævet ind i hinanden, så ser vi, at det var 12 år med blødninger, og det var en datter på 12 år. Vi ser også, for begge parter var desperation. Det var den sidste udvej, der var ikke mere at gøre. De kunne ikke gøre mere. Det er det sidste, vi prøver. Men vi ser også, at synagogeforstanden, han var rig. Han var formodentlig yderst velhavende. Han var rigtig, rigtig velanset i samfundet. Hvorimod, at kvinden med blødninger, der var ikke en, der ville have noget med hende at gøre andet end Jesus. Og det er sjovt, at jamen, nu er vi ikke vildt meget forskellige, os der sidder her. Men hvis vi samledes med kristne fra hele verden, så vi kunne se, okay, jamen, der er kristne fra høje samfundslag, synagogeforstandere, der er kristne, som har været udstødt. Der er kristne, som er sorte, og som er hvide, og som er gule og røde, og alle mulige andre farver. Der er der kristne, der er rødhårede. I Guds rige, der er der også en klasseforskel. Den eneste klasse, som Gud gider have noget med at gøre, det er de, som er desperate nok til at komme til ham. De, som siger, okay Gud, jeg kan godt se, du er min eneste udvej. Det er den gruppe af mennesker, eller klasse, om I vil, som Gud han tager sig af. Dem, som siger, jeg har nok i mig selv, jeg kan godt klare det her. Dem kan Gud ikke have noget med at gøre, for de lever i deres hårdmod. Så liv til de døde. Så hvis vi tager det her som frelsen, at vores døde ånd bliver oprejst, vores blødninger bliver taget væk, så er det her vores frelse. Nu kommer der noget af det, der sker efter frelsen, nemlig syn til de blinde, vers 27-31. Og bare roligt, vi bruger ikke lige så lang tid på de sidste vers, som vi gjorde på de første. Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham, og de råbte, forbarm dig over os, Davids søn. Da han var kommet hjem, kom de blinde hen til ham, og Jesus spurgte dem, tror I, at jeg kan gøre det? Og de svarede, ja, herre. Da rørte han ved deres øjne og sagde, det skal ske jer, som I tror, og deres øjne åbnedes. Men Jesus talte strengt til dem og sagde, sig til, at ingen får det at vide. Men de gik ud og spredte rygter om ham i hele den del af landet. Formodentlig lige efter, vi ved det ikke, men det lyder i hvert fald sådan, så kommer der altså to blinde hen til Jesus. Og den her beretning er unik for Matthæus. Han er den eneste, der har præcis den her beretning. Så kommer de, og de råber Davids søn. Og Davids søn, det er, ja, hvad er, hvorfor siger man Davids søn? Hvad siger du? Messias nemlig. Det er en messiansk titel lige præcis. Hvorfor de brugte den, det kan vi ikke være helt sikre på. Og om de her to blinde mænd, der ingenting kunne se med deres øjne, de vitterligt havde forstået, at det her, det var Messias, det ved jeg ikke. Men en ting ved jeg, det er, at Isaias, han har en Messias profeti i kapitel 29, vers 18, hvor der står, at på den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, når de blindes øjne skal se trods mulm og mørke. Og de blinde så, og de døve hørte. Jeg har ikke selv undersøgt det, men der var en, han skrev, at den type af mirakler, som Jesus han foretog, der var det at give syn til blinde, den type af mirakler, der var flest af. Vi ser ikke i det gamle testamente, at folk får deres syn igen. Og det er altså heller ikke noget, vi ser ret tit i dag. Det er ikke ligesom det mirakel, der står øverst på mirakellisten. At vi går hen til en eller anden såkaldt helbredelsesprædikant og siger, at jeg er blind, så siger de, ja, værsgo at sætte dig ned bagi. Altså, det ved de godt, den er ret svær at helbrede. Man kan sige, når jeg er en dårlig ryg, det er sådan lidt svært, men blindhed. Men Jesus, han helbredte de blinde. Og de her to mænd kommer til, om de er kommet hjem, står der, eller han er kommet hjem, og det er formodentlig Peters hus i Capernaum, der taler om. Men så stiller han det her spørgsmål. Tror I, at jeg kan gøre det? Han vil godt have, at de ligesom bekender åbent over for ham. Ja, det tror vi. En ting er, at de har kommet rende efter mig og sagt, Davids søn og så videre. Men tror I, at jeg kan gøre det? Jamen, det tror jeg. Det er meget sjovt, at de, for eksempel i sidste beretning, vi lige har læst, der kommer de bare hen og rører og siger og sådan noget. Så er folk helbredt. Men her, der skal han sige, tror I, jeg kan gøre det? Ja, skal de så sige, det tror vi. Det er blevet helbredt. Og det taler til mig om, at Jesus han helbreder forskelligt. Det kan godt være, at jeg bliver helbredt på en måde, hvis jeg er syg. Men det er meget tænkeligt, at hvis du bliver helbredt, så er det ikke lige præcis på samme måde, det foregår. At det kan godt være, at der kom en og lagde hånden på mig og bad for mig, og så blev jeg helbredt. Men det kan godt være, at der sad en 10 km væk og bad for dig, og så blev du helbredt. Hvis vi var syge og blev helbredt. At bare for at sige, jamen, når Jesus han helbreder, så sker det ikke med en bestemt formel. Og sådan, gør sådan her hver gang, så sker det. Det tror jeg også, at vi skal se her. Og de bliver helbredt, og de får deres syn tilbage, og de har selvfølgelig været ellevilde, og så siger Jesus til dem, I må ikke sige det til nogen. Hvad? Vi var blinde, nu kan vi se, og vi må ikke sige, okay, tro på det. Men det siger Jesus. Og hvorfor siger han det? Jamen, jeg ved det ikke helt, men jeg har et par bud. Den ene det er, at han ønsker ikke at blive overfaldet af menneskemængderne. Og han ønsker heller ikke, tror jeg, at folk skal følge ham for helbredelsernes skyld. Og jeg tror heller ikke, at han ønsker, at regeringen skulle få nys om, at det måske rent faktisk var Messias, der var der. Det kan være nogle af de ting. I må gerne finde på flere, hvis I synes, det er sjovt. Men ikke så mærkeligt, så kunne de jo altså ikke lade være med at fortælle om det, der var sket, og de gik ud og blabrede løs. Hvis vi tager en lektion i det her, så sang vi, som den sidste sang, inden vi åbnede skriften, der sang vi, Open the eyes of my heart, Lord. Og hvorfor gjorde vi det? Det gør vi, fordi en ting er, at vi bliver oprejst fra de døde. At vores ånd bliver oprejst fra de døde. Men en anden ting er så, at når det er sket, så begynder vi at skulle vokse i Jesus. Og hvad betyder det så? Det betyder, at det du bliver født på ny, Johannes kapitel 3, Der er du og jeg, eller var vi en åndelig baby. Vi er et lille spædbarn, der er født på ny. Vi render rundt her, og vi synes, det hele er fantastisk. Og vi løber rundt og siger, nej, hvor er det fantastisk det hele. Og det er vi, og vi udvikler os langsomt, og vi siger, ej, det er så stort det hele. Nu ved jeg, at prædikanter, de skal helst fortælle om illustrationer fra deres børn. Nu har jeg ikke nogen børn, og så heller ikke liv til at få et forløb. Så jeg må tage min næse i stedet for. Jeg var sammen med hende en del her i weekenden, og hun er snart 2 år. Og så var vi på besøg hos min fætter, der havde fødselsdag. Og så de havde altså en kat. Og så siger hun, Missy Kat. Og så ligger katten der, og så siger hun, hej hej Missy Kat, hej hej Missy Kat. Og det var sådan, hold da op. Men hvis nu jeg havde lagt mig på sengen og sagde, hej hej Missy Kat, så jeg tænkte, okay, han fjoller, ikke? Men når hun gør det, hvor er det sødt. Ej, hvor er det sødt. Og hvor smelter ens hjerte. Men hvis jeg gjorde det, så tænkte jeg, okay, fjols. Altså, men sådan er der så mange kristne, der opfører sig. Der er rigtig mange kristne, som åndeligt set burde være på min menneskelige alder, om I vil. Men så opfører sig som en 2-årig åndeligt set. De har været kristne i mange år. Men de siger bare, hej hej, Missy Kat. Altså, det hører sig ikke hjemme. Men hvordan undgår vi at forblive de her babyer? Eller børn, eller hvad vi vil kalde det. Hun kan ikke kalde hende baby mere, når hun er 2 år, men det er i hvert fald tæt på, ikke? Det gør vi ved at studere skrifterne. Og det er derfor, vi sidder her. Men jeg indrømmer også, at hvis jeg sætter mig ned og læser 3. Mosebog, kapitel 15, når der står om blødninger, og hvad der står om i 3. Mosebog, kapitel 15, udflåd og andre spændende ting, så sidder jeg måske lidt og tænker, okay Gud, det er da meget fantastisk det her, men ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal bruge det her i det herrens år 2009. Men det er der, at jeg så må tage det her, at okay, Gud helbredte de blinde ved at åbne deres øjne, og mine åndelige øjne skal åbnes. Open the eyes of my heart. Og der er et vers i salme 119, det længste kapitel i Bibelen. I salme 119, vers 18. Der står, luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov. Salme 119, den handler om Guds ord. Men en af de ting, som salmisten skriver, eller synger, eller beder, det er, luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov. Salme 119, vers 18. Og det er en bøn, jeg beder rigtig tit. Det er også en bøn, jeg nogle gange glemmer at bede. Så sætter jeg mig ned, jeg begynder at læse Bibelen, så står der, Jesus gik ombord i en båd og satte sig over til sin egen by. Nå, fair nok. Og så begynder jeg at sidde der og læse og studere ordet. Men jeg glemmer at bede, åh Gud, åbne mit hjerte. Tag de ting væk, som er mine egne tanker, og kom med dine tanker. Og hvis vi vil kunne studere Bibelen effektivt, hvis vi vil kunne lytte effektivt, det er også derfor, vi så mange gange bad, åh, må det være dit ord, Gud, og må vi kunne høre, og må du vil sige noget, fordi, jamen, så må det være Gud, der gør det. Det må være Gud, der åbner vores åndelige øjne. Men det er også rigtig interessant at se, at før at Jesus han åbnede de blindes øjne, så spurgte han dem, tror I, jeg kan gøre det? Fordi vi skal være villige til, at vores øjne, vores hjertes øjne, de øjne, der ser skriften, de bliver åbnet. Og vi skal selv bede bønnen og sige, Gud, du må godt åbne mine øjne. Jeg vil godt se, hvad der er i dit ord. Det glemmer jeg selv rigtig ofte. Så er Bibelen bare tom læsning. Nogle gange bryder Gud igennem og siger, knald alligevel. Men især når jeg sætter mig ned og beder den her bøn, og læser skriften med et åbent hjerte, og med åbne øjne, og så taler Gud stærkt til mig. Og med det vil jeg også lige sige, jamen, hvis du ikke er kristen, eller hvis du prøver at fortælle nogen, der ikke er kristne om Bibelen, så er der en stor sandsynlighed for, at de ikke fatter det. Det er derfor, det er fuldstændig meningsløst at studere teologi, hvis man ikke er født på ny. Det giver ingen mening at sætte sig ned og bruge al sin tid på at læse Bibelen, hvis man ikke er født på ny. Man fatter det ikke alligevel. Og det er også derfor, at nogen kan komme og sige, nå ja, det kunne godt være, at det her det var et mirakel, hvor han diagnostiserede korrekt. Altså, okay, tag det sammen. Jamen, hvorfor? Fordi Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 2, at det er kun dem, der har Guds hånd, der kan forstå, hvad Gud siger. Hvis nu jeg sidder her nu, hvad tænker jeg nu? I ved det ikke. Hvorfor? Fordi det er kun min ånd, min sjæl, der ved, hvad jeg tænker. Præcis. Jeg tænker, ham der, han kan ikke både tænke og snakke så meget samtidig, så det er måske nemt nok. Men jeg ved heller ikke, hvad du tænker. Heldigvis for det også. Hvorfor? Fordi at det er kun os selv, der helt præcis ved, hvad vi tænker. På samme måde er det kun Gud, der ved, hvad Gud tænker. Så hvis jeg skal forstå Gud, så bliver jeg nødt til at have hjælp. Ligesom hvis du skal forstå mig, så er jeg nødt til at åbne min mund og forklare dig, okay, det er sådan, jeg tænker. Så tænker du hvad? Men Gud, han kan ved at give dig sin ord, gøre sådan, at du ligesom har det her kommunikationslink mellem ham og dig, og du kan forstå, hvad han siger. Så tænker du, jeg har aldrig nogensinde forstået noget i Bibelen. Hvis du aldrig nogensinde har forstået noget i Bibelen, og hvis der aldrig nogensinde er noget, der er talt til dig, så er det formodentlig, fordi du ikke har Guds ord. Og det synes jeg også godt, vi kan tillade os at sige videre til ham. Når jeg læser i Bibelen, så falder jeg ikke noget. Har du Guds ord? Er du født på ny? Det har vi lov til at spørge andre folk om. Er du virkelig født på ny? Jeg husker tydeligt den første gang, at jeg åbnede Bibelen til 1. Korinther kapitel 12 og læste, og skriften sprang ud i ansigtet på mig. Og det var sådan, wow, hvor er det vildt det her, jeg må skrive det ned. Jeg husker det tydeligt. Og det var helt klart Guds hånd, der talte til mig. Hvorfor? Fordi han havde åbnet mine øjne. Og det var den anden ting. Så frelst, vi skal åbne vores øjne. Og så de sidste tre vers i vers 32-34. Og der står, da de var gået ud, kom der nogen til ham med en besat, der var stum. Jesus drev dæmonen ud, så den stumme kunne tale, og folkeskarne undrede sig og sagde, aldrig før noget lignende set i Israel. Men farisæerne sagde, det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmoner. Blot et par få kommentarer. Jamen, den ene kommentar er, at det var en besat, altså en dæmonbesat. Mennesker kan være besat af dæmoner. Det så vi også for et par kapitler siden. Skræmmende, men sandt. Der er sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt i dit liv vil møde et menneske, der rent faktisk er besat af en dæmon. Men du vil aldrig i evighed møde en kristen, der er besat af en dæmon. I dem, som Guds ånd bor i, det komplette lys, kan mørket ikke også tage bolig. Vi ser intet eksempel i Bibelen på en kristen, der er besat af en dæmon. Hvis nogen andre prøver at fortælle jer anderledes, så sig til dem, vis mig det. Nu kan jeg ikke så godt vise jer, at man ikke ser det, fordi det er sådan lidt svært at finde det, der ikke er der. Ikke? Men kristne kan ikke blive dæmonbesat. Læs os 1. Johannes med lys og mørke, og lys og mørke har ikke fællesskab. 2. Korinther kapitel 6. Og det er sådan en vranglærer når sådan nogen som evangelist, den her. Ja, sekt, yderligt gående kristne gruppe, måske kristne, vi ved det ikke helt, påstår, at man kan være dæmonbesat, og det er formodentlig en sekt, og jeg tager dybt, dybt afstand fra dem, og håber, de hører det her. Men når de kan påstå, at kristne kan være dæmonbesat, eller de kalder det nu ikke dæmonbesatte, nu kalder det dæmoniseret. Hvis man kan græsk bare en lille smule, så kan man slå op og se, at Bibelen rent faktisk, der hedder det dæmoniseret, det hedder ikke dæmonbesat, så de kan godt prøve at kalde det dæmoniseret, det betyder det samme. De påstår det, men de har intet belæg for det. Og så siger de, ham der, han var dæmonbesat. Hvorfor? Ja, fordi han røg, så var det en røgdæmon. Og det siger de vitterligt. Tåbeligt. Fuldstændig tåbeligt. Det er at skyde skylden på Satan for noget, som man ikke selv kan lade være med. og ikke vil tage ansvaret for det, man gør. Men alt andet lige, ham her, han var besat af dæmoner. Mennesker kan, ikke kristne, men mennesker kan være besat af dæmoner. Og Jesus uddriver dæmonen, og manden kan tale, og helt fantastisk og utroligt. Og så siger de det her, ved dæmonernes fyrste uddriver han dæmoner. Så har du siddet og tænkt, hvad betyder det? Bare han forklarer det, så siger jeg, det gør jeg ikke. Det gør jeg, når vi kommer til kapitel 12, vers 24, for der kommenterer Jesus selv på det. Men det her, det er den tredje ting. Så liv til de døde, syn til de blinde, og stemme til de stumme. Og han giver de stumme stemme. Han giver de, som ikke før sagde noget, tale, så de kan være. Forkynde evangeliet, det er noget, vi alle sammen er kaldet til. Matteus kapitel 28, vers 19, missionsbefalingen. Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle folkeslag. Det er du, og det er jeg kaldet til. I skal ikke bare tænke, at ja, men det er Daniel, fordi han kender Bibelen bedre, end jeg gør. Eller sådan et eller andet vanvittigt nej. Det er jo derfor, du kommer her, blandt andet. Det er for, at du kan blive opbygget og udrustet. Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12, det skal vi også se mere på næste gang. Efeserne kapitel 4, vers 11 og 12, udrustet til al god gerning, og en stor del af al god gerning, det er at gå ud og fortælle om sin tro, så den stumme får stemme. For blot at konkludere, et billede på frelsen og de ting, som følger efter. Liv til de døde. Vi er døde i vores synd, men vi bliver oprejst. Vores ånd får liv. Når vores ånd har fået liv, så skal vi have øjne, så vi kan se og forstå skriften. Uden det, så fatter vi det ikke. Og vi må selv bede, at Gud må åbne skriften for os. Og vi må også og Gud vil give os en stemme til de stumme, så at vi taler. Det ønsker han at gøre, men selvfølgelig skal vi være villige at komme til ham. Jeg vil godt lige runde af med en ting. Det er, at synagogeforstanderne og hende kvinde med blødninger, deres tro, den var ikke langt fra perfekt. Man kunne sige mange ting, de kunne have gjort bedre. Synagogeforstanderen, jamen, ja, fint nok, han kommer og kaster sig ned, og måske endda nærmest tilbærer Jesus, men han siger, ja, hvis du kommer og lægger din hånd på, og når hun er lige ved at dø, og hun er lige ved at dø, og sådan noget. Jamen, hvis du tror på Jesus, så er det klart, så ved du, men det er jo fint nok af mig at sidde og sige det. Det er ikke min datter, der er ved at dø. Deres tro var langt fra perfekt. Men lad os lade være med at tænke på de, som er små børn i troen. Lad os lade være med at sige, deres tro. Der er lige et teologisk sidepointe, de ikke har 100% styr på. Men så forklarer dem den sidepointe, så de forstår og vokser, og de ikke bliver ved med, som en lille toårig, og ligger og siger, hej, hej, misse kat. Altså, det er sødt, når man er to, men det er måske ikke sødt, når man er 27. Og forklar dem de ting, og sige, ja, det er en sød misse kat, men den river dig, hvis du rører den, for det vil den her misse kat have gjort. Og så kan det være, måske en dag de forstår, når missekatte, de kan overdrive, de er ikke nødvendigvis alle sammen søde. Så selvom deres tro, og kvinden kom, og hun havde måske lidt overtro blandet ind i det, ja, okay, men de kom i tro. Og så må vi forklare dem skriften og vokse og åbne øjnene og alt det her. Og så den sidste ting. At nogle gange, det var tilfældet her, der kom folk, fordi de var så desperat. Jairus og kvinden med blødninger, ja, også de blinde for den sags skyld, de havde ingen anden udvej. Og på et eller andet tidspunkt, måske lige nu i dit liv, der føler du, jeg har ikke nogen anden udvej end at komme til Jesus. Så vil jeg bare sige, godt for dig. For nogle gange, hvis vi ikke vil lytte, så bliver vi drevet til det punkt, hvor der ikke er anden udvej. Og så må det koste vores status og måske vores job og alt andet, vi må komme til Jesus, selvom bare hvis vi er desperate. Og selvfølgelig er det måske ikke det optimale at først gå til Jesus, når vi er desperate, men blot vi kommer til ham. skal vi bede sammen. Jesus, vi beder, at du må velsigne de her ting, og at du vil tale til vores hjerter om hvad du har at sige til os. Vi ærer dig, og vi ærer dit ord. Vi takker dig for det. Amen.